Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, στην ενότητα μελέτες τυπικού η εκπομπή «Λόγος και μέλος» παρουσιάζει κείμενα σχετικά με την τάξη, δηλαδή τις τυπικές διατάξεις των ακολουθιών της Εκκλησίας, την ιστορία και τις παραμέτρους τους. Σήμερα ωστόσο, όπως και στην προηγούμενη εκπομπή μας, έχουμε και πάλι τη χαρά να φιλοξενούμε διαζώσεις για μια συνομιλία περί τυπικού τον πρώτο πρεσβύτερο Χρυσοβολάντη Θεοδόρου, εφημέρια του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου και Αγίου Στεφάνου του Δήμου Διονύσου.
Οι συνοδευτικές ηχογραφήσεις στη συνομιλία μας που έλαβε χώρα το Δεκέμβριο του 2024 στα στούντιο της Πεμπτουσίας στην Αθήνα αποτελούν ως επιτοπλίστων αρχαιακό υλικό του πατρός Χρυσοβαλάντη που ευγενώς παρήχε στην εκπομπή «Λόγος και μέλος». Ενώ ακούγονται και κάποιες ηχογραφήσεις της μουσικολόγου Λοράς Μπούλτον από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, όπως πραγματοποιήθηκαν και ψηφιοποιήθηκαν κατόπιν από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ στην Αμερική. Πρόκειται για συλλογή που πέραν των ηχογραφήσεων εκ του Πατριαρχικού Ναού περιέχει σπάνιες παλαιές αγιορείτικες ηχογραφήσεις με τον νέο τότε Διάκο Διονύση Φρυφυρή, τον πατέρα Ρωμανόβα το Παιδινό και άλλους.
Oh.
θεωρείτε ότι λανθάνει κάποιος όταν στη στοιχολογία, ας πούμε, για να μπούμε λίγο στο πρακτικό, όταν στη στοιχολογία του Εσπερινού δεν ψάλλει το «Θου Κύριε» και ψάλλει μόνο το «Κύριε και έκραξε και το κατευθυνθήτο», θεωρείτε ότι αυτό είναι μέσα στα πλαίσια ενός κατοικονομίαν? Θεωρείτε ότι είναι απαραίτητο το «Θου Κύριε»? Ότι είναι κομμάτι του ψαλμού, οπότε δεν πρέπει να κόβεται, ανεξάρτητα αν το ψάλλει κάποιο σύντομο, γιατί συνήθως οι τυχολογίες είναι σύντομα.
Επειδή δεν κοιτάμε ποτέ τα κόκκινα γράμματα, αλλά μόνο τα μαύρα, θα πάω σε κάτι το οποίο ίσως οι περισσότεροι δεν το έχουν δει και νομίζουν ότι και φαντάζονται άλλα πράγματα. Ακόμα και η σύγχρονη έκδοση του Εγκολπίου του Αναγνώστη από την Αποστολική Διακονία επισημαίνει ότι ψάλλεται όλος ο ψαλμός. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι αυτή η επισήμανση προήλθε από την αδιαφορία κάποιων προηγουμένων και γι' αυτό το επισημαίνει, γιατί αλλιώς δεν θα υπήρχε ανάγκη να το επισημάνει. Προφανώς το τιμήμα αυτό είναι μέρος του συγκεκριμένου ψαλμού από τη μία και από την άλλη μη μεταβαλλόμενο στοιχείο της ακολουθίας του Εσπερινού. Δεν μπορούμε να πούμε δεν το ψάλλω. Και αν πούμε δεν το ψάλλω, εγώ θα απαντήσω και θα ερωτήσω αμέσως. Γιατί? Το γιατί σας παρακαλώ μη μου το μεταδώσετε στην χρονική στενότητα, δεν θα το πιστέψω, διότι μιλάμε περίπου για 1,5 με 2 λεπτά.
Το ίδιο ισχύει και για τη στοιχολογία των ένων?
Απολύτως το ίδιο. Η έννη, ακούμε τι λέμε, η έννη είναι πληθυντικός. Η στοιχολογία των ένων μιλάει για την ένεση του Θεού από όλα τα στοιχεία και τους ανθρώπους, της φύσεως, της κτήσεως, των ζώων, των καταστάσεων, των πάντων. Μιλά τελικά για την κοινή υμνοδία ανθρώπων και κτήσεως. Άρα δεν είναι έννη. Η έννη δεν είναι τα τροπάρια, κάνουμε λάθος. Τα τροπάρια είναι εκείνα που συμπληρώνουν στους τελευταίους στίχους το εορτάσιμο της ημέρας. Τα τροπάρια είναι μεταβαλλόμενα καθημερινώς. Η έννη, πληθυντικός, το ξανατονίζω, είναι το αμετάβλητο στοιχείο, ο σκελετός της ακολουθίας του όρθρου ή του Εσπερινού στο προηγούμενο ερώτημά σας. Αν σπάσουμε παρακαλώ, είναι σαν να σπάσει ένα δαχτυλάκι. Δεχόμαστε να μας σπάσουν ένα μόνο κόκαλο από ένα μόνο δάχτυλο του ενός χεριού. Αν το δεχτούμε, παρακαλώ, θα δεχτώ το ίδιο.
Thank you.
Όταν έρχονται όμως μαθητές μας και μας λένε ότι παρακολουθούσαμε δάσκαλε τη λειτουργία στο φανάρι και είδαμε ότι ακόμα και στον πάνσεπτο τον Πατριαρχικό Ναό που είναι τηρητές της παράδοσης και της λατρείας δεν ακούσαμε στον Εσπερινό το Θουκύριε ή δεν ακούσαμε στους Ένους στοιχολογία για να μην πω στη Θεία Λειτουργία περί τυπικών μακαρισμών κτλ. Εκεί ποια νομίζετε, εσείς τι θα απαντούσατε?
Θα απαντούσα το εξής, γιατί το έχω μελετήσει. Καταρχήν και καταρχάς να τονίσω και να υπογραμμίσω ότι η κορυφή της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας είναι το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο και δι ο Πατριαρχικός Ναός. Τα τελούμενα στον Πατριαρχικό Ναό, εάν κανείς λίγο μελετήσει, θα δει ότι άλλαζαν διαρκώς τα 200 τελευταία χρόνια ανάλογα με τα πρόσωπα που διακονούσαν. Οι λεγόμενες αλλαξοπατριαρχίες στην αρχή, στο 1800 δηλαδή, η αλλαγή, οι διαρκείες αλλαγές και στους ιεροψάλτες και στους συμμετέχοντες σε όλα αυτά, αν δούμε λίγες ηχογραφήσεις ή μελετήσουμε καταγραφές, θα δούμε δεν ήταν πάντα ίδια. Απόδειξη ότι ο πολύ αγαπητός και νέος πλέον πρωτοψάλτης εδώ και λίγα χρόνια του Οικουμενικού Πατριαρχείου επιδιώκει και το έχει κάνει ήδη αρκετές φορές να επαναφέρει και ψάλει τα τυπικά, ανήκουστο μέχρι πριν 20, 30, 40, 50 χρόνια, ή επίσης να ψάλει μέλη αργά, επίσης ανήκουστο, ή επίσης να ψάλει μέλη Πέτρου του Πελοποννησίου. Μα αυτό αν το έλεγες πριν από 30 χρόνια θα σου λέγανε ότι αυτό είναι για τα χωριά, όχι για τον πάνσεπτο. Και όμως τα λέω αυτά για να δείξω και να υποδείξω ότι το μέγα μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, του πάνσεπτου Οικουμενικού Πατριαρχείου μας, είναι δείγμα και υπόδειγμα για όλους, γνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι τα πρόσωπα που το διακονούν είναι εκείνα τα οποία κάθε φορά εκφράζουν εκείνο που σωστά ή λάθος εκφράζουν στη συγκεκριμένη περίπτωση και όχι ως μία απολυτότητα. Και επειδή είπατε αυτό, θα πω κάτι που επίσης ίσως δεν έχει προσεχθεί. Εάν ήταν έτσι τα πράγματα, τότε πώς θα έγραφε πατριαρχικό γράμμα στην έκδοση του τυπικού του Αγίου Σάβα προς την Ιερά Μονή Τατάρνης και τον ηγούμενο τότε δοσίθεο Οικουμενικός Πατριάρχης, εκθιάζοντας στον ύψιστο βαθμό το τυπικό του Αγίου Σάβα. Θα έλεγε, αν μη τι άλλο, όχι εγγραπτά προφορικά, σας απαγορεύω να εκδώσετε κάτι τέτοιο. Ο Οικουμενικός δεν το έκανε αυτό, αλλά έδωσε ολόθυμα την ευλογία και με επένους για αυτή την εργασία και τον μεταξύ άλλων υπομνηματισμό της έκδοσης.
Thank you.
Θεωρείται σύγκρουση μεταξύ μουσικολόγων ή λειτουργιολόγων και ψαλτών από την άλλη τη γνωστή συζήτηση που γίνεται περί από τη μία ψαλμόδης προκειμένου αλληλοαρίων, λέω παραδειγματικό, ή ακόμα και το πληρωθήτο, που κάποιος μπορεί να τον μπαίνει στο τυπικό και να λέει το τυπικό ότι καλώς ψάλλεται και ο παλιός παραδοσιακός ψάλτης να λέει «Μα εγώ δεν το άκουσα ποτέ αυτό».
Σεβαστό ότι δεν το άκουσε και γνωστό. Έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία στην εποχή μας να μπορούμε να έχουμε μελέτη χειρογράφων, να μπορούμε να ψάχνουμε παλαιότερα πράγματα, και είναι τόσο απλό και ήδη από την λειτουργική μας παράδοση και την χειρογραφή και την έντυπη. Επειδή είπατε το Αλληλούια, το Αλληλούια παρακαλώ είναι η προετοιμασία, δεν είναι η κατάληξη του Αποστόλου, είναι η προετοιμασία του Ευαγγελίου, το οποίο έχει δύο κινήσεις ταυτόχρονες. Μάλλον τρία πράγματα γίνονται ταυτόχρονα. Πρώτον, ο ιερεύς διαβάζει την ευχή του Ευαγγελίου. «Έλαμψον η δεσκαρδίας ημών φιλάνθρωπε δέσποτα, το τη είστε γνωσίας ακύρατον φως». Κατά τη διάρκεια αυτής της αναγνώσεως, ο διάκονος θυμιά, ή αν όχι δεν υπάρχει ο ιερεύς, και της ευχής λεγούσης του θυμιάματος προσφερωμένου ή ψάλτες, ψάλλουν το Αλληλούια αυτό, το τριπλό με τους δύο στίχους, για να καλύψουν χρονικά, όχι για να θάψουν, για να καλύψουν χρονικά τις κινήσεις και την ευχή αυτή του ιερέως. Το Αλληλούια λοιπόν ως προετοιμαστικό, αυτό καθεαυτό του Ευαγγελίου, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν μας χρειάζεται. Το να το ψάλεις σύντομα ή αργοσύντομα, είναι μια άλλη τοποθέτηση την οποία την σεβόμαστε, αφού έτσι κι αλλιώς υπάρχουν τέτοιες επιλογές μουσικές. Το να το καταργήσεις και να το ξεπεράσεις, αλλά ταυτόχρονα καταργείς το θυμίαμα, καταργείς και την ευχή. Και επειδή τα γνωρίζω πολύ καλά αυτά που λέτε, τέτοιου είδους κοψίματα οδηγούν σε άλλες κινήσεις. Ποιες? Να αναγκάζεται ο ιερεύς να θυμιά την ώρα του Αποστόλου. Άρα το μετακινεί πιο πρίσω, και ενώ την ώρα εκείνη θα πρέπει να προσέχουμε το ανάγνωσμα, ο πιστός κοιτά προφανώς, γιατί το αποσπά την προσοχή, ενώ θα πρέπει να την έχει αλλού την προσοχή του, την αποσπά και οι κινήσεις του ιερέα και η ακοή ό,τι βγαίνει από τα κουδούνια του θυμιάματος. Βλέπετε, αυτή η μετακίνηση πραγμάτων που γίνεται λανθασμένα οδηγεί και σε άλλες ατραπούς και το σώμα της Εκκλησίας, και θα δείτε, το καταλαβαίνετε όσοι έχουμε εμπειρία από αυτά, ότι με τέτοιες πρακτικές, αν ρωτήσεις αμέσως μετά τον λαό τι είπε ο Απόστολος σήμερα, δεν ακούσαν τίποτα. Μα πώς να ακούσουν όταν ταυτόχρονα γίνεται εισαγωγικά, ας είναι και εκκλησιαστικό το αντικείμενο, φασαρία από τα κουδούνια και ο ιερεύς μετακινείται. Πρέπει να προσέχουν, αλλά βλέπετε η κάθε στιγμή είναι πολύ συγκεκριμένη. Και επειδή λέτε αυτό, να πω, αν μου επιτρέπετε κάτι ακόμα για να το κάνω πιο έντονο. Ποιος παπάς θα επέτρεπε την ώρα που αυτός, το τονίζω το αυτός, διάβαζε το Ευαγγέλιο, ένας γύρω του να κυκλοφορούσε και να θυμίαζε? Πόσο θα τον ενοχλούσε? Αλλά τόσο, Στον ίδιο βαθμό ενοχλεί και τέτοιου είδους κινήσεις από μετακινήσεις στην ανάγνωση το προς το όλο εν προκειμένου, επειδή με ρωτήσατε για το αλληλούια.
Μνημονεύσαμε στην εκπομπή μας και το έχουμε κάνει και εμείς πολλές φορές τον μακαριστό Ιάννη Φουντούλη, είχαμε αναφερθεί και στον καθηγητή τον κύριο Σκαλτσί από τη μία πλευρά. Είναι γνωστό ότι συμμετείχαν και οι δύο, όπως και άλλοι, και ο Γιώργος, ο κύριος Φίλιας, στις επιτροπές λατρείας που έχει ακριβώς η Εκκλησία. Θεωρείται ότι ό,τι αυτοί συνεισέφεραν ως επιστημονική γνώση ακριβώς από τους κώδικες ή από την πράξη, η Εκκλησία το χρησιμοποιεί. Δηλαδή, έχω στο μυαλό μου το παράδειγμα του κοινωνικού, που πολλές φορές ενώ όλοι αυτοί, ακόμα και ο Δημήτρης ο Μαυρόπλος, που και αυτός έχει δώσει το δικό του αγώνα για την λατρεία της Εκκλησίας. Όταν όλοι αυτοί καταθέτουν την άποψη ότι δεν πρέπει να διακόπτεται και να ψάλλετε, πρέπει να ψάλλετε κανονικά το κοινωνικό, γνωρίζουμε. Και υπάρχουν όλες αυτές οι παρεμβολές με το κήρυγμα, χάνει οικονομίας λόγω ραδιοφώνου, τηλεόρασης κτλ. Εκεί τι νομίζετε, η Εκκλησία τελικά εφαρμόζει αυτό που στη θεωρία λέει ή με την πράξη της ακυρώνει η ίδια τον εαυτό της?
Τα ονόματα τα οποία προαναφέρεται είναι ονόματα μέγιστης επιστημονικής προσφοράς και είχα την ιδιαίτερη ευλογία και τον κύριο Σκαλτσί να είναι ο επιβλέπων του διδακτορικού μου και ο κύριος Φίλιας στην Επιστημονική Επιτροπή μαζί με τον πατέρα Νικόδημος Κρέτα. Αυτοί οι τρεις κορυφαίες προσωπικότητες λειτουργικής, απολύτως σεβαστοί από μένα και για τη δική τους συμμετοχή στα της δικής μου προόδου, συγγνώμη για τον ενικό, την χάνει να γνωρίζω εκ του συνεγγύς και πάρα πολύ καλά τις πολλές και μεγάλες προσπάθειές τους να αλλάξουν πράγματα. Δεν θα έλεγα ότι η Εκκλησία είναι αδιάφορη, θα έλεγα ότι η Εκκλησία γενικά είναι δυσκίνητη. Αργεί να αλλάξει πράγματα, τα οποία όμως αλλάζουν και αλλάζουν, τα οποία φάνηκαν και ίσως βρέθηκε τότε εκείνο το πρόσωπο, ο πατήρ μακαριστός πλέον, πατήρ Κωνσταντίνος Παπαγιάννης, να βάλει το χεράκι του μέσα από την εμπειρία που είχε και αυτός από τη Θεσσαλονίκη, από τον μακαριστό Φουντούλη, να βάλει το χεράκι του και ευτυχώς να διορθωθήσει έναν ύψιστο βαθμό, θα έλεγα, το εγκόλπιο του αναγνώστου, όπως και να εκδώσει εκείνο το μοναδικό σε κόπο και όγκο σύστημα του τυπικού, το οποίο αν δούμε και μόνο και απλά ποιος το εκδίδει, η Αποστολική Διακονία, θα πρέπει ήδη να είχαμε μπει έτσι σε μερικούς προβληματισμούς, πως ενώ οι ίδιοι λέμε κάποια πράγματα, ταυτόχρονα οι ίδιοι δεν τα κάνουμε. Επειδή είμαστε άνθρωποι της Εκκλησίας και εγώ κληρικός και εσείς εδώ ψάλτες και μουσικολόγοι, δεν είμαστε για να κατηγορήσουμε τον εαυτό μας και τη μητέρα μας, αλλά ο καθένας να συμβάλλει, ούτως ώστε όλοι μαζί να κινηθούμε σε αλλαγές, όχι αλλαγές λάθος, σωστό, παλιοί, καινούργιοι, εμείς, εσείς, διχαστικές, αυτό θέλω να πω, αλλά να επαναφέρουμε πράγματα και να παρουσιάσουμε πράγματα τα οποία τελικά κατηχούν το λαό και γι' αυτό εξάλλου υπάρχει η λατρεία. Δεν είναι στενή επιστημονική γνώση και προβολή σε κάποια συνέδρια, αλλά εκείνη που εφαρμοστέα θα κατηχήσει και θα διακονήσει τον ίδιο το λαό του Θεού.
Oh, man, so deep.
Σας κουράσαμε, αλλά θα θέλατε επιγραμματικά να αναφερθείτε λίγο σε αυτό το μυστικό των ευχών. Προς τα που κλείνει αυτό το ζήτημα τελικά? Είναι σε επίκον όλων μυστικός ή είναι μια μέση λύση?
Με όποιον δάσκαλο θα κάτσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις. Εγώ από τους δασκάλους μου, αλλά και από την προσωπική μου μελέτη, οι ευχές, να το κάνω όσο πιο απλά μπορώ και επί του πρακτέου, δεν λέγονται ούτε μέσα από τη σκέψη μας, ο ιερέας, από το μυαλό, ούτε και να φωνάζουμε μπροστά σε ένα μικρόφωνο. Ειδικά έχουμε χαρακτηριστικά σε χειρόγραφα ότι σε ένα συλλήτουργο, παραδείγματος χάρη, ότι οι συλλειτουργούντες ιερείς θα πρέπει να ακούν. Και μάλιστα σε κάποια άλλα, ότι αυτοί όσοι κάθονταν παιδάκια, δίνω ένα παράδειγμα, σε άλλες εποχές που δεν υπήρχαν καρέκλες και στασίδια έξω ακριβώς από το τέμπλο ή σε εκείνα τα όρια, θα μπορούσαν να ακούν. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν είναι κάτι το οποίο κρύβεται. Η λέξη μυστικός, παρακαλώ, από όσα έχω κατανοήσει, ελπίζω να μην κάνω λάθος, και αν κάνω ας με διορθώσει κάποιος, η λέξη μυστικός δεν σημαίνει κρυφά και άφωνα, αλλά σημαίνει ότι αυτά που εκφράζονται είναι για εκείνους που έχουν μοιηθεί. Εξάλλου και εσείς οι ψάλτες, τι ψάλτες στο χειροβικό ή τα χειροβήμ, μυστικώς εικονίζονται Για ποιους μιλάει εδώ? Για εμάς που με έναν μοιημένο τρόπο προσπαθούμε να παρομοιάσουμε, να γίνουμε εικόνες, αντίγραφα των Αγίων Αγγέλων και να κάνουμε ό,τι κάνει και ό,τι λέει στη συνέχεια αυτό το χεροβικό. Ούτε εξάρσεις ψεύτικες συναισθηματικές, ούτε φωνές, ούτε ταυτοσημείες σε κάποια, έτσι πώς να το πούμε, εξάρσεις συναισθηματισμού σε συγκεκριμένες στιγμές, αλλά με μία ομαλότητα, με ένα ρυθμό που συνάδικε με το μουσικό λιποάκουσμα, ο ιερεύς όμορφα και καλά μπορεί να πει τις ευχές αυτές χωρίς αυτές να, και να υποθούν και να έχει αίσθηση, ακουστική αίσθηση ότι ο λαός, ότι ο παπάς κάτι κάνει, κάτι παρακαλάει μέσα την ώρα εκείνη, έχοντας ως φυσικό νόημα και τέλος και την εκφώνηση, και γι' αυτό λέγεται εκφώνηση, γιατί καταλήγει σε κάτι, διότι το ότι, η λέξη που ακούμε, ότι πρέπει, είναι διότι. Και αν κάποιος ήταν λίγο πονηρός, θα λέγει γιατί βρε παιδιά είναι αγαθός, γιατί ότι δικό του είναι το κράτος, για ποιο λόγο μας το κρύβεται αυτό το λόγο. Ο λόγος λοιπόν είναι για τους μοιημένους, και μάλιστα αυτή η μοίηση και η ένταση της φωνής, έτσι μπορούμε να πούμε, ειδικά στους πρώτους αιώνες περιοριζόταν μέχρι τα προπήλαια του ναού και όχι στη λιτή έξω, εκεί που κάθονταν δηλαδή οι κατηχούμενοι, οι οποίοι έτσι και αλλιώς έφευγαν μετά το Ευαγγέλιο. Για όλα αυτά μπορούμε να λέμε πολλές φορές, πολλά πράγματα και έτσι πολλές σκέψεις. Όταν κάποιος, ένας κληρικός, αφού μιλάμε για κίνηση κληρικού εδώ και λόγια κληρικού, έχει έναν σεβασμό, χωρίς να υπερβάλλει σε αυτά που κάνει, θα μπορεί να βρει τη χρυσή τομή μέσα από την παράδοση της Εκκλησίας μας.
Πατέρα Χρυσοβαλάντη, ενδεχομένως θα συμφωνήσετε ότι οτιδήποτε καταργείται, δηλαδή ουσιαστικά πάβει να πράτεται και να λειτουργεί ως παράδειγμα, ενδεχομένως από άγνοια, τελικά δημιουργεί και μία νέα άγνοια για την κάθε επόμενη γενιά. Αυτή η αρχή φαίνεται να εφαρμόζεται πλήρως σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του όρθρου, όχι απλώς παραμελημένο, μάλλον παντελώς ξεχασμένο από τους νέους ψάλτες και ακόμη ακριβέστερα μάλλον παντελώς άγνωστο. Δηλαδή, στο βιβλίο του Μεγάλου Ορολογίου υπάρχει ένα πολύ μεγάλο τμήμα, το οποίο είναι το τμήμα των βιβλικών οδών. Ναι. Πείτε μας κάτι σχετικά με αυτό.
Οι βιβλικές οδές, οι πιο γνωστές στους περισσότερους από εμάς, είναι και ακούγονται, όσο ακούγονται τέλος πάντων, κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Είναι αλήθεια από τη μία ότι είναι δύσκολη η διαχείρισή τους. Γιατί είναι δύσκολη? Διότι η έκδοσή τους έτσι έχει ως γίνει, όχι στις ειδικές πρόσφατες εκδόσεις, αλλά στις γενικές των ορολογίων, είναι δύσκολο κανείς να καταλάβει, αρχίζω από εκεί, το πώς θα διαχειριστεί αυτό το υλικό. Πρέπει κάποιος να του το δείξει. Αν δεν υπάρχει κάποιος να του το δείξει, πώς θα το κάνει πράξη? Πρώτον. Δεύτερον, μιλάς, Γιώργο μου, για το κερασάκι και εμείς δεν έχουμε τούρτα. Γιατί? Διότι όταν έχουμε καταργήσει τους κανόνες τους ιδίους και την ποσότητα της κάθε οδής των κανόνων, πώς θα εφαρμόσουμε πάνω σε αυτές τους ανάλογους στίχους από τις βιβλικές οδές? Άρα πρώτα θα πρέπει να δούμε, ίσως επανέρχομαι, πρώτα θα πρέπει να δούμε την ψαλμόδηση των κανόνων, με ποια και πώς αρρύθμιση τροπαρίων κάθε φορά, 14, 12. Είπα κάποιον σε κάποτε, αδελφέ, δεν μπορείς, δεν έχεις τη δυνατότητα, το σέβομαι, δεν το γνωρίζεις, να τους ψαλείς, διάβασέ τους. Δεν μπορείς να το διαβάσεις 12-14 τροπάρια στην κάθε οδή, πες 8, αδελφέ μου, από 14 κάν τα 8. Όμως μην πεις ποτέ ότι θα πω μία οδή, δύο οδές. Δεν μπορεί να κάνουμε επιλογή. Μπορώ να σεβαστώ την μη ή την αδυναμία σου να πεις έναν πολλαπλάσιο όγκο, αλλά δεν μπορεί να καταργήσεις την ίδια την ύπαρξη της οδής. Αρχίζοντας λοιπόν και επανερχόμενος σε αυτό, επάνω σε αυτά τοποθετούνται η στοιχολογία των οδών. Άρα χρειαζόμαστε τι? ορθή έκδοση, πού και ποιοι ανήκουν σε κάθε οδή από αυτές τη στοιχολογία, ανάλογα με την αρρύθμιση κάθε φορά. Δεύτερον, σωστό δάσκαλο, γιατί πρέπει κάποιος να σου το δείξει. Αν δεν υπάρχει να σου το δείξει, και εσύ θα το μεταδώσεις ως άγνοιά σου στον επόμενο ότι δεν υπάρχει. Και τρίτον, αυτό να διακονηθεί από έναν σωστό αναγνώστη ή έναν σωστό ψάλτη, διότι ό,τι προσπάθειες και να έχουμε κάνει μέχρι τότε, εάν έρθει ένας ψάλτης και δεν γνωρίζει πώς να το ψάλει στο ρυθμό του, στον χρόνο του, ή εκείνος που το διαβάζει κάνει δεκάδες λάθη, καταλαβαίνετε ότι το αποτέλεσμα είναι μια αλυσίδα, το αποτέλεσμα θα είναι οπωσδήποτε απογοητευτικό. Τι θα πρέπει να κάνουμε για να ολοκληρώσω? Θα πρέπει να βρούμε κάτι ορθό, ούτως ώστε να μην ψάχνουμε μέσα σε ένα ορολόγιο, σε ένα αχανές υλικό που μπερδεύει τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με τις υπόλοιπο χρόνο, έναν δάσκαλο σωστό και έναν σωστό ψάλτη ή έστω αναγνώστη, ο οποίος μπορεί να εφαρμόσει το υλικό προς την ορθή κατεύθυνση.
Και μια τελευταία ερώτηση, αν θα θέλατε, μάλλον τοποθέτηση θα ζητούσαμε. Θεωρείτε ότι υπάρχουν πράγματα που λέμε ή που λένε κάποιοι άλλοι ότι έρχονται από μια παράδοση τα οποία μπορούμε να τα σταματήσουμε γιατί μπορεί να είναι ενδεχομένως λάθος, και από την άλλη υπάρχουν πράγματα που μπορεί να έχουν ξεχαστεί στην παράδοση αλλά να υπήρχαν σε παλαιότερα τυπικά ως θεωρία ή πράξη και μπορούν να επανέλθουν? Δηλαδή, από τη μία να καταργήσουμε κάποια πράγματα που μπορεί να είναι λαθασμένα, ή να επαναφέρουμε πράγματα που υπήρχαν παλαιά. Ακόμα και αν αυτά είναι στο Άγιο Όρος ή στο Πατριαρχείο, αυτό που λέγαμε πριν, τον πάνσεπτο ναό. Είδατε μόνο σας, μου είπατε για τα παραδείγματα των παλαιών μελών, που ακριβώς και ο νυν πρωτοψάλτης προσπάθησε να επαναφέρει.
Κάνατε ίσως το πιο καυτό ερώτημα από όλα. Μάλλον δεν θα περιμένετε μια απάντηση που θα δώσω, αλλά θα την δώσω. Η Εκκλησία, όπως σας είπα νωρίτερα, είναι λίγο δυσκίνητη. Όχι κακή, δυσκίνητη. Αλλάζει με αργούς ρυθμούς, ίσως καμιά φορά και σωστά, για να μπορεί να χωνεύει. Εμείς Κάποιοι ζητούμε από παλαιά να έρθουν τώρα πράγματα και κάποιοι άλλοι κατηγορούν και κάποιοι άλλοι από τα παρόντα σβήνουν. Μπορώ να σας πω λοιπόν κάτι που δεν θα περιμένετε, όπως είπα. Γνωρίζετε ότι ευτυχώς σήμερα διορθώνονται πράγματα τα οποία είχαμε παραλάβει και τα θεωρούσαμε δεδομένα. Θα δώσω ένα παράδειγμα, αλλά δεν θα το ανοίξω τώρα το θέμα αυτό. Τις ευχές του σαραντισμού στις γυναίκες που έρχονται με τα παιδάκια στην εκκλησία. Η εκκλησία έκανε πάρα πολλά χρόνια να καταλάβει ότι αυτά που διάβαζε δεν ήταν αυτά που πρέπει. Και τα διορθώσαμε με τι? Με τα παλαιά πρότυπα. Αν δεν υπήρχαν τα παλαιά, είχαν παρισφρήσει λάθη. Και εκεί και αλλού. Μπορώ να σας λέω επί ώρες. Θα δώσω ένα παράδειγμα μόνο. Πάρτε το μηνέο του Απριλίου και το περισσότερο του Μαρτίου και κάντε ένα απλό ξεφύλισμα. Και πάρτε και μηνέα των υπολείπων μηνών. Θα καταλάβετε αμέσως. Γιατί θα καταλάβετε? Διότι εκεί από την πίεση της Μεγάλης Τεσσαρακοστής που είναι σε αυτούς τους μήνες συμπίπτουν έχουμε τα περισσότερα αρχαϊκά στοιχεία. Είπα και σε κάποιον άλλον, αν και έτσι οι σκέψεις αυτές δεν τελειώνουν ποτέ, αν είσαι τόσο δυνατός και τόσο, συγγνώμη, μάγκας, θέλω να μου αλλάξεις το τριώδιο. Σβήστα όλα. Αν τα καταφέρεις ή αν το κάνεις, όπως το λέμε έτσι, για τις ενορίες το τριώδιο, θα σε παραδεχτώ. Όμως το τριώδιο και όλα τα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας έχουν γραφτεί, έχουν στηθεί για να μας κατευθύνουν όλους, κλήρο και λαό, μοναχούς και λαϊκούς, προς την κορυφή του Πάσχα. Όλοι οι μήνες έχουν γράφονται και τοποθετούνται οι εορτές για να καταλήξουμε στην εορτή του Πάσχα ετησίως και κάθε Κυριακή εβδομαδιαίως. Όλες οι ακολουθίες της εβδομάδας συντείνουν προς την Κυριακή. Αν δεν τα κατανοήσουμε αυτά, τότε μάλλον μιλούμε με διαφορετικές γλώσσες και αν μιλούμε με διαφορετικές γλώσσες, επειδή ζούμε στον ίδιο χώρο, θα πρέπει γρήγορα να βρούμε την κοινή γλώσσα και την επικοινωνία για να μπορούμε να κατανοούμε τα όσα συμβαίνουν και να μην διαχωριζόμαστε με έναν πλανεμένο τρόπο εμείς και εσείς, οι καλοί, οι κακοί, οι γνώστες και οι μη γνώστες των πραγμάτων.
Ευχαριστούμε για όλα, ευχαριστούμε για την παρουσία και εγώ και ο Γιώργος. Να ευχηθούμε καλή δύναμη στον αγώνα σας σε όλα και ως ιερεύς και ως ενασχολούμενος με τα τυπικά της Εκκλησίας και όχι μόνο. Ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Εδώ όμως ολοκληρώνεται και η δεύτερη εκπομπή μας αφιερωμένη και αυτή στο τυπικό με προσκεκλημένο τον πρωτοπρεσβύτερο Χρυσοβολάντη Θεοδόρου, εφημέριο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναοκοιμήσεως Θεοτόκου και Αγίου Στεφάνου του Δήμου Διονύσου. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν και σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Έρελης. Thank you.
Εξίστατον και ίστατον κραμάζον προς αυτήν την αυτά. Thank you.